Әдәбиятыбыз сахифалары деген циклдан чираттағы тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгін біз сізнің иғтибарға Татарстанның халық язушысы Рабит Батулла әсәрләрін тәкъдим итәбез. Өзінің ике хикаясын автор өзі оқый.
Пишәт. Күн ұзын арлы бирле чабып тәмәм хәлдән тайдылар алар. Соңгы кунакханада да бер үк сүзне ишеттиләр. Урыннар юк. Инде каягына барып, бурын төртергә дип уфтанып утырганда, бер хатын килеп аларга эндәште. Җәйнең бу вакытында бездә урын табу ай-хай-хай. Иптәшегездә арыган күрәм. Менә сез шушының белән барыгыз дип хатын Фасилның кулына адрес тоттырды. Киттеләр. Капканы ашык шырайлы ханым ачты. Әйдүк, әйдүк кунаклар, әйдүк дип каршылады ул таныш булмаган юлчыларны. Үтегез, үт. Хатын аларны икенче катка алып менде. Менә сезгә бүлмә, бирдә юну бүлмәсе, ишекне чыккач сулда балкон, аста душ һәм ванна. Бер урын икшәр сум булыр. Акчасын алданып бирсәгез тагын да яхшырак булыр иде. Фасил Вәсиләгә күз кысты. Янәсә күрдеңме? Кунак ханаң бер кырда торсын. Ирем командировкаларда күп йөри. Ярт шар ел кайтмый. Бүлмә буш торганчы дип ял итәргә килүчеләрне кертеп торгалыйм. Безгә диңгез дә якын. Әнә, күренеп кенә тора. Ял итегез, арыгансыздыр. Паспортларыгызны миңа бирегез. Кирәк булган чакта миңа Ксения Тарасовна дип мөрәҗәгать итә аласыз. Хуҗа хатын хәйрле ял теләп, кичке ашка аска катка төшәргә кушып, бүлмәдән чыгып китте. Фасил тәрәзәне ачты. Диңгез ягыннан искән җил тәрәзә пәрдәләрен җилфердәтә-җилфердәтә ургып бүлмәгә керде. Бакчадагы меңләгән матур чәчәкләрнең исе диңгез исе белән укмашып, бүлмәне тутырды. Фасил тирләгән аркасын җилгә куя. Вәсилә хәлсезләнеп тахтага ята. Ул күзен йомган килеш сипкелле аксыл битен тәрәзә ягына борып тахта мендәренә сөйәлә. Фасил бу хәлне күреп тиз генә хатыны янына килде. Нәрсә әллә арыдыңмы диде Фасил. Вәсилә хәлсез генә башын селки, үзе елмая. Үкрәк тутырып сулый да сулый, сулый да сулый. Арганлык түгел бугай ул. Җәяу килә-килә алҗыган кебек идем. Хәзер башым әйләнеп китте. Фасил тәрәзәне ябып, пәрдәләрне тартты. Япма, япма, ашык торсын. Фасил тәрәзәләрне кире берәк ачты. Вәсилә, диде ул, бик үзәк кына тирә-якны күзәтеп торганнан соң. Вәсилә, беләсеңме, миңа бу җирләр таныш төсле. Кайчандыр монда булганмындыр кебек. Алай булгалы инде ул, Фасил. Үзем урам буйлап барам, тыкырыкка борылгач та 3-нче йорт каршында ике пальма үсеп утырырга тиеш дип уйлыйм. Нәкъ шул тыкырыктан борылдык, әнә бит пальмалар, нәкъ мин уйлаганча безнең үй каршында. Син ничек дигән идең әле Фасил, биология укытучысы әйткән иде бит әле теге тиле әллә нәрсә инде шунда, телепатиямы? Шул инде, шулдыр ул. Бу йортка кергәндә дә хәзер мәйтәм, Йөзем агачлары артында таш булат булыр дим. Йомыш белән барып килгән идем бит әле. Валлаһи нәкъ мин уйлаганча таш амбар тора. Әнә каршы өйдә Риза бабай яши торгандыр сыман. Әллә ничек исеме дә шул бакчага туры килә кебек. Ул картның исеме һич шиксез Ризадыр. Ризадыр. Әйдә төшеп сорыйбызмы? Җүләрләнмә инде, Фасил. Аны суык туры килмәс инде. Йокларга ятар алдыннан алар Душка кермичә диңгезгә су кыйнырга төшеп киттеләр. Кара әле, Фасил. Фасил чишеүеннән туктап, Вәсилә күрсәткән якка карады. Диңгез. Диңгез. Аяк яныннан башлана диңгез. Җил булмаса да, ак башлы яшькелт дулкыннар шаулый-шаулый кыяларга бәреләләр дә килешегәләр. Юлларында кыя туры килмәгәннәре ашыга-ашыга сөзәк ярга үрмәлиләр. dünyasın jimirirdey bulup kilgen kişli dulkınlar yarkımın şılatıp sine sine baralar da halsizlenip kişireyi bitkenden sın girişi gelir. Vasile su övmeklevinden tügereklenip şumarıp bitken şöyür taşka soklanıp karay. Dulkınlar yığırıp kileler de şul taşını kümüp olga üteler. Taş tegeri tegeri dulkın ağaçı onayına yerip bara. Halsizlengen dulkınlar kiriş ikkende şuyurtaş tutağın onarga iyerip dingizge taba kuşa. Dulkınlar bu taşını dingizden çıkarıp taşlarga mı taşalar mı? Elle kilsinşe yordan işke alıp giterge tırışalar mı? Vasile taş yatkan urunlu kuz şaması bilen bilgilep kuydu. Taş dingizden birinşe karış bulsa da yırağaya iken. Şumarıp, tügereklenip bitken ihtiyarsız bu taşını dingiz nige üzüne kabul etmişsin. Fasil de şunduyuk bir taşını közü bilen bilgilep kuygan idi. Fasil taşı dolkın şikken sayın dingizge yakınaya baraydı. Bugün bu taşını dingiz yutaşak deyip uyladı Fasil. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş G'ajayib motor, dedi Vasila. Vasil qorali, jilkan, jilkanli kima? Dengizdagi quyosh nurlari tasmasina oqringina yuzib, jilkanli kima kirib boraydi. Kimada kishilar o'zlari ko'rinmay, kima o'zi da ko'rinmay. Bari tek jilkanning shavlasi quyi qizil nurlarga o'ralib, qora qushqil bo'lib ko'rinadi. Vasila irina yilishdi. Fasil xotinining inglaridan qishdi, ular zo'r tosh ustiga minib o'tirdilar. Jilkanli kima shavlasi quyosh nurlaridan chiqib, kuzdan yoyildi. Olli gulli o'tlarim balqitib, teplohot o'zib ketdi. Teplohotdagi kulish, siylash, musiqa jir ovozlari ayirmashiq bo'lib eshitildi. Bu ovozlar kechki havoda tirvalib turdilar, turdilarda oqringina irib yoyilib bittilar. Jmaqta yashilar ekan bu kishilar, dedi Vasila. Fasil tikkina turganda xotinin quchoqlab o'tdi. Ilikkiga kibik bitishindangina tugil, yilinindan, mang'ayindan ko'zlarin, qoshlarin ubib bitirdi. Shu, nishisin sen jular, dedi Vasila. Sen begiragindi, kinodag'isiman.
Biz kinodag'ilardan kimmini, dedi Fasil.
Firmadagi og'ir ishlar, uy mashaqqatlari orasinda Vasila hislarga sho'marg'a, Fasilni erkalariga da, o'zi erkalanirga da ora topa olmay, hatto shulay kerak ekanini-da tuymay edi. Vasila erksizdan sulqildab qo'ydi. Ko'z yoshlari tishqa berib chiqdi. Ul erin shitirdatib quchoqlab oldi. Ondan so'ng ular qo'sha-qo'sha dengizga taba yugurdilar. Fasil xotinini quvib yetdi-da qo'lini ko'tardi. Ular ikkovlashib to'lqinlar quchog'ina yig'ildilar. Shu yular kishi ko'rsa yibar, yibartinglar.
Ko'rsasin. Bunda bizni kim bilar?
Ovul kishilari bizning shoshlab yurganimizni ko'rsalar, tilirganlar ekan bular, deyarlar edi.
Deysinlar? G'arafi abini g'imir bo'yi yular g'arafi deb yurtdilar.
Kishi talasha-talasha pishan poyi bo'lganda, nafis shumalalari quyganda, bog'chasindagi shashaklarga suv sepib yurib turgan edi. Mol, mol deb jini uzilgancha ishlaganlar da allani qira olmadi, g'arafi yularda ochdan o'lmadi. Baxtli bu qirim kishilari. G'umrlar bo'yi shusha maturlikda yashilar bo'ldi. Hey, deyla. Bir g'umr tugul, ikki g'umr munda yashab, sen ko'rgan maturlikni ko'rmovchilar bor munda. Suv quyinib chiqqandan so'ng ular yor qirinda uzoq o'tirdilar. Yuqlarga yotganda da g'umrlarinda bo'lmaganini yana ilanishgan jilbazaklar siman quchoqlashib yuqiga ketdilar. Yo'l mashaqqatlaridan org'an bo'lsa da, so'ng yotgan bo'lsalar da, Vasila tong oldindan uyandi. Narsaga deb erta uyandisan hali o'g'il? O'rin qilmashinganmi? Soat 4-chigina bitali. Vasila kiri yotdi. Baribir yuqlab keta olmadi o'g'il. Ochiq deraza osha sandug'a so'ragani eshitildi. Vasila derazaga keldi. Ko'pmigina izlasa da o'g'il dardli deb sayrovchi qushni yafraqlar orasından ko'ra olmadı. Yaqindagina dengiz shovli. Ertangi dengiz butunlay ikkinchi turli ekan. Kishagi salmoqli hissiyat yo'q bugun.
Әйтерсіңлі, түнгі елдан соп табиғат жинсызғанып ішке кіршкен. Қияш көтерлі, аның сайын нұрлар рәхімсізірек қыздыра, дингіз үкірі, шаулы, дулы. Тағым сандуғас сайрарға тұтынды. Сайры қыш, сайры да сайры, іптешін сүйгенін жақыра бұғай. Фасил ұянды. Шул қадар қаты таушылы болса, болар еккен бұ қыш үкірегіне трактор таушына да ұяна алмай едім, деді Фасил. Фасил, әйда сұқиындырға барамыз. Денгес құтыра, біз құйындыққа барымыз, онда тыныштыр. Құжа қатынны ұятмасқа тұршып, алар ұрамға шықты. Осторожно, злая собака, деп қысқырды Фасил, қапқадан шығы білен. Василя сескеніп кетті. Нәрсе дейсің сен жүлер, қайда собака? Фасил рәхәтленіп күлді. Әне бит, қаршы қапқаға язылған. Шул шақ, қаршы қапқа ашылып кетті. Аннан арқылы бау білен кәрзіндер көтерген бір юан хатын шықты. Иртүк, нәрсе сатырға барасы жинги, деп сұрады Фасил. Хатын бүтін гәудесі білен бұрылып, Фасилге қарады. Миндал, деді ол. Сәудегіз ұңышлы болсын. Хатын бір сөзді айтмыша кетіп барды. Жинги, жинги, тоқтағыз әлі. Хатын тоқтады. Жинги, Риза бабай шушы юртта тұра ма? Хатын аңламады. Мен айтам, Риза бабай юртыма болдым.
Неткен, Риза Мирза ол. Қоян келіп мында Риза болсын.
Хатын сұқырына-сұқырына кетіп барды. Василуп кәләген молайсыман ирінлерін тұрсайтты. Жүлер мәлі бұдып кеткендір енді, дейді Василя. Алар дүнияларын ұнтып қиындылар, аннан соң құмға созылып яттылар. Фасил Василяны билтингтің құмға көміп қойды. Жетер енді, Фасил, жетер. Врач шулай етерге қошты. Аннан соң алар бек ұзақ сүйләшмей аттылар. Фасил хаман Риза бабай турында ойлайды. Қоян келіп бейләнді шул Риза бабай. Қаралы бірде енді қызынып яталар деген дауышқа Фасил көзін ашты. Аның қоршында ярым шәре қатын қыз басып тұра еді. Фасил аптырап қалды, не айтырға білмәгіш, сау мұсыз деп есенләшіп қойды.
Сауын сау, тексіз біздің ұрынға ятқансыз деп әлігі қатын кімгедір қышқырды. Микола, Микола, мұнда ұшы занята.
Фасил тұрып отырды. Василя де құм астыннан шықты. Алар янына ярый сығына құрсақ өстірген бір әдәм келді.
Ипташ кәйім дұсқайым, деді әдәм артық түші етіп. Сіз біздің орынға ятқансыз. Нишләп сізнің орын болсын? Сатып алмағансыздыр бет, деді Фасил. Сатып алмадық, ләкин бұ орын бізнікі. Курорт территориясына езіп кіргенсіз, дұсқайларым.
Фасил мен Василя бұқтыдан кетерге мәжбүр болдылар.
Хей, қайда қызынсаңда бір түгіл мінен, деген болды Фасил.
Қорыным ашты Фасил. Қайтығынды, әне түш жетіп келе, кісене тарасыны бізні юғалтқандыр.
Қайтып кеттілер.
Қайтқанда сүйләшмешегіне қайттылар. Негәдір ексінің де кәйіфі бек қырылған еді. Аларыны Хужа қатын қоршы алды. Хайырлы ерді, дейділер Фасил білен Василя. Тек хайырлы сәлемге қоршы қатын хайырсызлық білен жауап қайтарды.
Сіз неге ялғанлап кірдігіз мина, дейді ол қырысқына.
Фасил білен Василя қорашы балдылар.
Мен бит сізні ерлі қатынлы деп тұрам, деп дәвам етті Ксения ханым. Пропискаға тіркерге деп үртік милицияға барам. Капитан паспортларыңызды қорап, бұларға мұнда прописка юқ, деді. Әсізнің паспортыңыз шипсиста оң еткен қал.
Ксения ханым, біз валлахи ер білен қатын. Дүрт балабыз бар. Шанмасағыз, ғайлар әсімімізді көрсетәбіз. Біз пішет тұрында ауылда ойланмағанбыз да.
Мен адимаға тілесен ішік тұрғыз. Тек менде түгіл. Ана сіздің кебік қырғилар бітмеген, шатыр қырғыз да, тілесеңіз көп мұ ятығыз, яр қырында.
Фасил да, Василя да, Хужаға сөз қатмадылар. Бүлмеген мінгәш олар ярым шәре қатын қыз әсімдерін ябыштырылған чумадан көрділер. Юны бүлмесінде су шыжылдаған ештілейді. Көресің чумадан Хужасыдыр. Олар дәш мітінміғына әйбірлерін жинап, Хужа қатынға рәхмет мұғырдап, шығып кеттілер. Урамда барғанда Фасил артқы яқтан үзіне түбелген күз қарашын сізді. Кемдір аны тишерді айтып қарап тұрасыман. Фасил кинет бұрылды, Риза бабайлар құймасы үстінде бір баш көрінді. Фасил аның кім екенін шындық танып алды. Бұ миндал сатушы хатын еді. Сынғы шабыш. Жәгір қайтқаш, әнесі біраз бала ұсығып алды.
Әтесі қырысқына тамақ қырып қойды да, «Бар, қастарла!» деп қаршығына дәшті. Тұзлаған яшыл шәжілек жеміш, табағы-табағы білен ит аш үстілге мініп отырды. Аннан соң жиылды көрші көлен туған тумаша ағайны ыру қаршық жеңгелер, кетті сүйләш, кетті жырлаш, маланжа жеңгенің іс кеткіш етіп жырлауын ішітіп, жәгірінің тамағына әші тиір орнашты. Бұлай етіп, оның бір жерді де бір кімінде жырлағанын ішіткені болмады. Араларда хай ирақ түгіл, неге келгеләмесің, неге келгеләмесің. Бұ жырны оның бала шақтауғы ішіткені бар еді. Жәмәлжәннәр ұруы бұрын-бұрыннан шошы жерді урман қарауылап күн көре. Жәгір әтесі атына отырып жүргенде урман ішінден гел шошы жыр ішітіледі. Қашқын Миколай жырлы деп сөйлер еді. Қашқын Миколай енді көптен өлген, әжір хаман яңғырый. Жәмәлжән биясы урман ортасында құнылап жатқанда да кімдір шошы жырына жырлады. Бия құлыны шым қара тай болып өсті. Шул яш қашқаның йымшақ сыртына атланып, бұлым бойлап дулы-дулы шапқан шақта, жәгір өзін қарият батырдай күшлі етіп тияйды. Құлындағы ағаш қылышы білән тегенек башларын бір сілтенуді үзіп түшіре тұрған еді. Көші станциядағы мәктепке жүргенде де, қашқа тайға атланып, пойызға шақлы барыр еді ол. Пойыз көтертмесіне басып кеткенде, қашқа тай пойыз білән енеше шабап барыр еді. Сауыллашып кішінер еді де, кері қайтып кете тұрған еді. Қаралы қашқатай хаман әлі әтилапасындадыр. Әнесі бия үлгеш, ол урман қараушысы аты болып қалған еді бейді. Шекерден де, балдан татлы, сүйем деген сөздерін деп жырны ерлер көтер бала. Бүтін мәжіліс жырлы, жәгір жырламы. Жырны тыңлап ләззетлен ауы. Тағын жырлап бір маланжа жеңгеділер. Шул қадар сағынып қайта аларыны жәгір. 30 үлік ауылын, қарурманын, бұлынларын сағынып қайта ауыл шәһәрдән. Барсын бір күнні көріп, барсын бір юлы сүйлесіп шыға да, екінші күнні қоя барыр жер тапқағанда ері ұйқып тұра. 5-6 күн ұзды ма кері қалаға кетесі келе башлый. Студентлар янына, шау-шулы шәһәрге, Настисы янына. Яратып, сағынып, ашқынып қайта да, ашқынып қолаға кету тұрында қиялана жәгір. Ғымыр бұйы шулай болыр мекен несі? Шәһәрге барса, ауылын сағыныр, ауылға қойтса, шәһәрін сағыныр мекен несі ол? Ұйқысы тойса да ол тұрырға ойламады. Тұрып нәрсе бар, енді 3 күн реттен қиып яңғыр яуа, тұшта іш пұшырғыш, юыш пұшырақ. Шулай да мәңгі бұлай атып болмас бетінді. Жігітлерден хабар да жоқ ішмесем, деп ойлады жәгір. Шулай ойланып жатқанда әтесі білән әнесі сөйлескенін есітті жәгір. Тұрғашын берербіз, тұрғашын, ұйықлы бітәлі, тұрғашын қаршық, тұрғашын, деді әтесі. Ашығыш неместе болмағай, дейм, аннарысын бізіне ашуланыр, деді әнесі. Жәгір көзін ашты. Нәрсе бар әне, деп сұрады. Міне, ұлым, өкшінжа жеңген қағаз кіртіп шықты. Әнесі қолдан жазылған телеграмманы ұлына сұзды. Онда Емельянова Егору едем в Новосибирск, Москва. С нами Настя дейілген еді. Жәгір секіріп тұрды. Әти, Новосибирск, Москва қашан өтіп кете ол? Деп қышқырды. Бүгін сағат 5-те іпташларым шул пойыз білән экспедицияға кетіп баралар. Мен олар білән бірге барырға тиісмін. Телеграмма 2 күнге соңға қалып келген пушты қызына айтыр едім. Ол нешік керек олай киініп, іштеріне керек ярақ тұтырып, ішік алдына жүгіріп шықты. Лапастағы мотоциклін біраз шүшкілләді де стартеріне басты. Машина пытырдап қабынып кетті. Қоя барасың енді, бұл сазда шебіште жүре алмай бейді. 30 шақырым бейді, үлгіре алмасың, от мініп барсаңына енді. Әтесі қартайып біткен олашаны жүгенлеп, лапастан алып шықты. Әнесі ер орнына сырма алып шыққан еді. Жәгір сырма бейләгенні күтіп тұрмады, секіріп қошқаға атланды. Әтесі олына қорамын шағына тәмәкі яншығынан шығарып тұрып көшін түйәріге тұтынды. Әнесі алыяпқыш етегі білән бетін қаплады. Қоя барасын білгендей, қошқа мәлікке тәбаш алып кетті. Пойызлар мәлікте бір мәлгегіне тоқтайлар. Тоқтайлар деп енді тоқтап та үлгірмейше кетіп те баралар. Шуңа көре ол разъезіні мәлік деп ертелер. Әйді, қошқытай, еш шақларың іске түшірәлі, шап әйді. Қошқайынды байтақылылар үстіртінде жайдақ көргені болмағанға зарыққан. Оны санға соғып атланғанларына сүйініп, қошқа бар кішіне секіре-секіре шаба. Әйтірсің ле ол қорт олаша түгіл, яштай. Әйтірсің ле оның үстінде сазға бұялы біткен қора итік киген студент түгіл, Қарият Батыр. Әне, Қарият Батыр. Ама тағын үндеше. Жаным, қошқам үлгір зинар. Пойызға үлгір танда менім найсты. Мен оның білен бұлдырға тиешімі. Әйді қошқа, әлір қошқа деп. Құжасы отқан деше, өзі итік үкшелері білен қошқаның қобырғаларына тиве. Қай айынды ол әлір ләп шабу. Он шақырымда кете алмағандыр, қошқа отлапқына бара башлады. Үпкелерге хава жетмей. Бұрын тишіклері елріқ сиярлық болып керілсәлер де хава жетмей қошқаға. Қошқа, қошқа деп үзгіленіп қышқыра жағыр. Қошқа, қортлаш, отла енді, отла. Ешті болмаға жағыр үріліп шұмырт бұтаға сындырып алды. Шыбық көргәш ат үйіртқанда етті, ләкен арт санын көтәріге әлі қалі үйі едіміз кіндің. Ауыр шол, ауыр. Құжасы да тегенек башлары қиып жүруші малай кібік жеңіл түгіл. Қошқа да қортайған, юны да пішірі. Аның сайын жәгір үзгіләне. Қинасаң да шаба алмай беттінде, шаба алмай. Қатырыңда мәй, Құжа, қатырыңда мәй, сенің шушы қошқыға атланып, пойыздарына ұзып-ұзып кеткенлерін. Қатырыңда мәй, сенің қошқа үстінде ат шабышларында бірінші келулерің. Юқ беттінде, юқ, Құжа, қортайылған беттінде. Неше айыл енді сен қошқаға атланмайсың. Башта бұлынларда, орманларда білесе пытқа атланып жүрдің. Ондан соң әлі пытырдауыңа атланып шаба тұрған едің. Ә қошқа мұңайып артыңнан кішінеп қала тұрған еді. Қазір енді қошқа ұлы Құжасы білен орманны бір әйләне де, ондан соң күннәр бойы қошқа абзарда ята. Я енді, атла енді деп қышқа шаба бет енді. Бар кішіне шабарға тұрша, күңілі білен дулы-дулы шаба бет жоғыса, ғазизеттен жәгірінің күздеріне яш толды. Сыңа қалам бет, сыңа қалам, үлгір алмайым. Жәгір секіріп түшті де, қадалып кеткірі, сеңа атланған мен жүлер деп жаяу кетті. Тек аяқлар ұйышып қатқан. Неше айыл енді ат үстінде жүргені болмағанға, жәгірінің бұт түпләрі шеншіше еді. Тұра бара аяқлар жазылды, жәгір жүгіре башлады. Тәгірмен сізлеріне жиылған суда оның пішірақ шырайы шағылып-шағылып кеткәлі, алға сүрлігіп, елемсіз етіп, гүріс-мәріс жүгірген бола жәгір. Орман жолы бітті. Шеремді атлау жеңіл аяққа ябышқан батман балшықлар алағайым-алағайым болып, құбып қалалар. Жәгір сағатына қарай. Күн шығыш яқтан түтін бағанасы көріне. Бұл поезд. Ол поездда Коля, Ваня, Настя. Алда Мәлік разъезды. Мәлікке көп қалмады. Поездың тықылдағаны естіле. Мәлік үй басқышында қолына флагшық тұтып, ұшып дәдей басқан. Поезд жәгіріні қуып жетіп ұзып кетті, әм әкірнәйе-әкірнәйе Мәлікке тоқтады. Поезддан біреуде түшмеді, поездға біреуде отырмады. Сұңғы вагонның басмасына келіп тұтынды жәгір. Шулшақ бірінші вагон алдарақ терезеден кімдір: «Егор, Егор, скорее, тез бол, тез бол» деп қысқырды. Жәгіріні праватник сүйреп мінгірді. Ол су бағы янындағы ялғыз орынға лард етіп отырды. Пойыз қозғалды. Жәгір кружкалы бақтан су ағызырға деп орыннан тұрған еді, темір жол бойында басып тұрушы қошқаны көріп қатып қалды. Алашаның юыш құйрығы асылынған, үйгені салынған, башы пішірақ жерге тиер-тимес иілген, ирініне ақ көбік сузылып-сузылып шіремге тама. Нишләп қайтып кетмәді екен ол, деп ойлады Жәгір су ішкенде. Неге менім арттан келді екен ол? Пойыз өтіп кеткенде, Жәгірінің құлағына от кішінен тағуш іштірген сыман болып кетті. Пойыз тезлігін арттыра, арттыра. Мәлік енді көптен артта қалды, пойыз орман бойлап алға ырғи. Жәгірінің құлағында хаман от кішінегені ішітілі. От кішінегенің жыр тауышы қаплап кетті. Урман ішінде кімдір жырлыйды. Аралар да ай, ирак түгіл, неге келгенемісі? Неге келгенемісі?
Сіз Татарстанның халық язушысы Рабит Батулла әсәрләрін тыңдайсыз. Хәзер без сезне әдипнең ике әкиятен дыңларга чакырабыз. Аларны авторы шулай ук үзе укый. Татарстан радиосы студиясендә магнитофон тасмасына 2000 елда язып алынган.
Йолдызлар турында әкият. Кай шандыр күк йөзе кап-караңгы бушлык булган дип сөйлиләр. Атабыз Адам җир йөзендә пайда булып, беренче мәртәбә яхшы эш башкарганнан соң гына күктә беренче йолдыз кабынган. Анабыз Хәвва беренче угланын тудыргач, күктә икенче йолдыз өстәлгән. Адамнар дөньяга килә торганнар, яхшылыклар эшли торганнар, күктә йолдызлар артканнан арта барган. Шулай итеп, һәр кешенең үз йолдызы кабынган. Күктәге йолдызлар кешеләрнең җирдә эшләгән яхшылыклары билгесе ди. Йолдыз ни кадәр яктырак янса, аның иясе шул кадәр күп яхшылык кылган булыр. Кеше яманлык эшләгән саен, аның йолдызы тыныклана барыр дигән. Әгәр дә кешенең эшләгән яманлыклары яхшылыкларын каплап китсә, йолдыз бөтенләй сүнә икән. Аяз кишләрне малайлар җыелалар да күккә карап йолдызларын барлыйлар икән. Думпас исемле бер малайның гына йолдызы булмаган. Чөнки әлеге Думпас дөньяга туганнан бирле бер генә кешегә дә бер генә яхшылык та эшләмәгән. Шуннан кешеләр әйткәннәр Думпаска: «Хей, син Думпас, кешеләргә игелек кыл, шуннан соң синең дә йолдызың кабыныр» дигәннәр. «Иртәгә минем дә йолдызым янашак, мин дә яхшылык эшләргә тотынам» дип үз алдына ант иткән Думпас. Шулай итеп, яхшылык эшләү җаен сагалап йөри башлаган бу, ләкин үш иткәндәй яхшылык эшләргә җай чыкмаган. Күршеләрнең шатырлары яна башласын иде дә, мин сүндерсәм иде» дип хыяллана икән Думпас. Ләкин шатырга ут капмаган. Шуннан Думпас кешеләр күрмәгәндә генә күршеләрнең шатырына ут төрткән. Шатыр дөрләп яна башлаган. Думпас кешеләр җыелганны гына көтеп торганда тырышып-тырышып янгын сүндерергә тотынган. Шатырны уттан саклап калганнар. Әй, Думпасны мактаганнар, рәхмәтләр әйткәннәр. Батыр җигит икәнсең син, Думпас. Кешеләргә яхшылыгын тия башлады дигәннәр. Кич җиткәч, Думпас йолдызын эзләргә чыккан. Ләкин башка йолдызлар арасында яңа йолдыз күренмәгән. Шуннан кешеләр тагын әйткәннәр Думпаска: «Йолдыз алу өчен бер тапкыр гына батырлык эшләү җитмидер, күрәсең» дигәннәр. Думпас тагын яхшылык эшләргә тотынган. Урамда, суыкта аш йөрүче карт мәшине күтәреп, тирмәсенә алып кайткан. Думпас мәшине сөт белән сыйлаган, йомшак паласка яткырган. «Песи-песи-пес кәйим, эшеп җибәр сөт кәйин, менә мин ничек миһырванлы. Сине кызганып, тәрбиягә алып кайттым. Инде бүген кич минем дә йолдызым кабыныр» дип хыялланган Думпас. Ләкин күпме генә тырышса да, аның йолдызы кабынмаган. Шуннан Думпас ашу белән ямсыз итеп акыра башлаган: «Күпме яхшылык эшләдем, әле һаман миңа йолдыз юк!» Кешеләргә булган ачуын ул бишара мәшедән алмакчы булган. «Бар кит, карт мәше! Синнән дә рәт чыкмады! Артык тамак булып ятма» дип, Думпас мискен мәшене типкәләп урамга куып чыгарган. Менә шуннан соң Думпас котышкыш мәкерле уйга килгән. «Минем генә йолдызым юк. Башкаларныкы да булмасын, аларгы да йолдыз тәтемәсен» дип, күктәге йолдызларны урламак булган. Йолдызларга нишек мине юлын ерак үрләр артында яшаучы кымсыз карт Пумпа гына белә икән. Чөнки ошбу Пумпа серләр сандыгы өстендә утыра ди. Думпас шул кымсыз Пумпаны эзли киткән. ай кеткен, йыл кеткен, бара тұрғаш барып жеткен бұл.
Мен сені күптеннен күтәм деген қарт бұмпа. Мен сені анда мен өсірін әйтірмін. Ерап қафтауы башында қанатлы жылан жатыр. Міне жұл қанатлы жылан сені күкке алып мінәр. Сен күктен йылдыз ұрласаң, йылдыз юғалту сірін білір үшін кішілер мина келер. Алар мина қызмет итер. Менім байлығым артыр. Бар мәкірлі дұстым Думпас, юлыңда бол.
Кеткен Думпас қафтауына таба. Бара екен, бара екен, бара екен, бара тұрғаш келіп жеткен бұл қаф тауына. Думпас тауға міне башлаған. Міне екен, міне екен, міне екен, міне тұрғаш мініп жеткен бұл. Нәқ пумпа қарт сүйлегенше, тау басында қанатлы жылан жатай.
Хәй! Мен сені күптеннен күтем, Думпас, деген қанатлы жылан. Атлан мина нықлап ябыш, шуннан йылдыздарға таба ашып кетелер болар. Ишалар, ишалар, ишалар, шатырғаш күкке дәмініп жетелер.
Думпас, ин матур, ин яқты йылдызны сойлап алған да, қапшығына салған. Жибәр мені, жибәр, мен башқа кіші йылдызы, мен сенікі түгіл, деп қысқырған йылдыз. Барша йылдызлар да Думпасқа аялына башлаған. Жибәр біздің ақиретіне жүнсіз малай, жибәр дегендер. Ләкин Думпас аларыны тыңнап тұрмаған, матур йылдызны қышқырта-қышқырта, жылата-жылата жерге алып түшкен. Жерге түшкәш ол, қабалана-қабалана, қапшығын шешіп йылдызны қолына алған. Ләкин гүзәл йылдыз ғап-ғади таш кесәгіне әйләнген. Күкте шақта иң яқты, иң матур йылдыз жерге түшкән хурлыгыннан таш болып қалған. Бу арада кешеләр күкте иң матур йылдыз югалганны күреп, аптырап қалғаннар ди. Кемдер әшәкілік қылды балалар, шуңа күрә аның йылдызы да сүнде дип, күңелсіз генә үйләренә таралғаннар. Думпас ашу белән ташны диңгезгә ыргытқан. Суға төшү белән йылдыз ташы диңгез йылдызына әверелгән ди. Думпас тагын қанатлы йылан янына киткән. Мин бүтән йылдызларны да ташка әйләндереп битерәчәкмен. Бүтенесен таш булатка биктәп куячакмын, дип кычкырган Думпас қанатлы йыланга. Шулай итеп, күк йөзе шыр яланғаш булып, қап-қараңғы бушлыкка әйләнеп калган. Йылдызларын югалтыу кайгысыннан кешеләр зар җылаганнар. Дөньядагы барлык кешеләр дә яманлык кыла башлады икән нисең, дип кайгырышканнар. Йылдызлар сүнеп беткәч, дәрья диңгезләрдәге караплар алашып һәләк булганнар. Йылдызлар сүнгәч, кәрванчылар юл югалтып, кәрваннар сәмун буранында вафат булган. Бу эшләрнең сәбәбен белер өчен кешеләр Пумпа янына киткәннәр.
Мин 400 ел сырлар сандыгы өстендә утырам, дигән Пумпа. Үземә кирәк чакта гына сырлар сатам. Сез һәммәгез дә миңа 33 ел хезмәт итсәгез генә мин сырлар сандыгын ачачакмын.
Шулай итеп, бишара кешеләр Пумпага бил бүгә башлаганнар. Алар караңгыда Пумпага урман кискәннәр, таш шымартканнар. Бу авыр хезмәттә кешеләрнең күбесе һәләк булган. Пумпа кешеләр шымарткан таштан үзенә мәхәббәт сарайлар салып кергән. Шул вакыт кешеләр арасыннан бер батыр пәһлеван чыкканда, дуслар дип кычкырган. Без бу картка шулай узак эшләсәк, ул арада кешеләр өмит йылдызларын җуярлар, йылдызларын югалту хәсрәтеннән акылдан язарлар. Yıldız yolu bulmağaş, qaraplarını dingiz ubar. Kükte yıldızlar bulmağaş, kervanlarını semum yutar. Ey dəgiz, pumpa bilen sileşik, iş vaqıtın kim etsin?
Siz kıllar, degen pumpa. Siz nadanlar. Nadan halıq her vaqıt kimsinip yaşavga duşar.
Biz kıl tügel, deyip kışkırganlar kişiler. Şundan kişiler birleşip, sirler sandığı üstündeki pumpanı tibip tüşürgenler. Anı berip tüşürü bilen kukta yalt itip, ay kabıngan. Ay yaktısında kişiler dumpasının pulatın tavı balganlar da, işiklerin vatıp, yaşırıp kuygan yıldızlarını azat itip, geri kukka mingizip de kuyganlar. Bütün galem yaktırgan, işini sizinip, Dumpas taş pulatka yugurup kaytkan. Kaytıp kirse, taş pulat buşap kalgan. Birgine yıldız da kalmagan. Ey izliyken Dumpas, ey izliyken birer taş kalmadım iken deyip, ey izliyken şulçak ni küzleri bilen kursin, taş pulat pişmağında iki yıldız yalık yılık itip yanıp duradı. Yıldızlarını tutayım deyip ürlüğü bula, yıldızlar kine dumpasqa taşlana, ul da bulmay, nersedir, mırmiyau, deyip kıştırıp, dumpasının burnun tırnap çürü de, işikten atılıp çıkıp bakite. Bu, eligi de bayağı dumpas kuup çıkargan yurtsuz meşi bula. Dumpas meşi ortundan yugürüp uramğa şıga, uramğa şıksa, uramda halı. Türlü yaktan şatlıklı avazlar işitile, kukta yıldızlar yana, jirde kişilerinin şat yüzleri balkı. Bu kişini jirde büyük yıldız beyremi başlanma. Şulay etip kişiler mekirli pumpadan, galem sırların, kumsuz günçü dumpastan yıldızlarını azat etkenler. Şul kişini yıldızlar uzara bulay kilişkenler. Eger dem eger, bir kişi yamanlık kıla başlasa, atılabız da şul adamın başına taş vuracağız deyişkenler. Ne dostum, yıldız atılı şul günden başlangan imiş.
Hayırşı Gabeş.
Dereşli oğlunda Gabeş adlı bir yalğız buydaq jigit yaşagan. Nesli ruhu yuqqamı, yaştan uk şirleşke bulganğamı, hayırsıdan da fakir turmuşta yaşagangamı, Gabeş bişaranı kışıretine de kırtmaganlar. Şuna kuradır indi, ona kız dimlevşi de bulmay, avruysız, yarlı, şirli kışı iyine, nindi kız kilin bulup düşsün deyindi. Tukma astında yaşasın bile, lekin suğuş yukmarına çıkarga riza hatın kız. Sungu külmeğin satıp şeşegen aldan ok kurup tıra, serhuşka çıkarga da riza hatın kız. Üstünden başkalar bilen tiptiresin sizine, emme şuar yürek kaşığa hatın kız. Kızların gavaşka dimlerge kilgen yavuşunu ata analar kuup çakalar iken. Bir vakit kub cirlerde yürüp, dünya gezip, üç tapır hacıga varıp, gümrün dervişlikte sufilik tavuzdurgan bir kort ülerge deyip duğan avılı dereşlige koyda. Turur nigizi nesil nesebi bulmaganlıktan ul derviş hayırşı Gabeş üyine düşe. Küp de uzmastan babay jan teslim kıla. Üler aldından ul yasin çığı uşığa başın kalkıtıp. Bəxitli bulası kilgen kız Gabeşke kilip onu terbiye kılırga deyiş deyip etken imiş. Şul imiş mimişke şanıp bir kort kız Gabeş üyine varıp, kirlerin yuup, oşarga pişirip tura başlay. İki üç günden son kız, urmanga jilekke mi, sibirkege mi minip gitken de, şul kitüden kaytmağan deyip söyleyler. Şundan son tağın bir kız Gabeşke kilgen, onısı da şula yuk, issiz yuğalgan. Halık, kurkuğa tüşken.
Ғәбәш турында ул сихырши икән, кызларны үзе үтерә икән дип тә сөйли башлаганнар. Шуннан соң кешеләр Ғәбәш өенә бөтенләй кермәс булганнар. Хәтта аның өен шакрым ярымнан урап үтә башлаганнар. Бишара Ғәбәш тагын да мискенләнеп, япа-ялгыз калган. Өеннән бөтенләй чыкмас булган. Шушы тәрәшле авылында ямсызлык аркасында кияуга чыкмый калган Зарифат исемле бер карт кыз бар икән. Мискенкәй шулай картаясына йөз тотып, һич бер уенга, аулак йөрдә дә йөрми икән. Кара таң тишегеннән алып кояш баяганчы эшләгән Зарифат. Шивер-шивер апалары, сиңелләре бизәнеп, ясанып, иннек киршән ягынып, гатырша майлары сөртеп, гүләйт тә йөриди. Ә Зарифат алар өчен кер юган, алар өчен мал караган. Апалары сиңелләре генә түгел, Зарифатны хәтта ата-анасы да яратмаган. Күпме генә эшләсә дә, күпме генә тырышса да, Зарифат алардан рәхмәт сүзе ишетмәгән. Хей, җин алыштырган нәмәсә, фәләни!
Хей, бәри шабаклаган Зарифат, тиген ит!
Хей, шайтан алыштырган шәсби, менә моны эшлә дип кычкырып кына торалар икән үзенә.
Болай яшәгәнче, Ғәбәш өенә барып, теге кызлар сыман үлүең мең өлеш артык дип, Зарифат төенчеген тоткан да Ғәбәш өенә күченеп киткән.
Менә килдем әле Ғәбәш, куып чыгарсаң китәрмен, чыгармасаң калырмын синең янда дип Зарифат ишектән керүгә шәй әзерли башлаган, өйне юып чыгарган.
Хей, Зарифат дигән авыру Ғәбәш. Куын кулмамла.
Теге кызлар кебек урманга китәрсең дә, син дә кайтмассың дип куркам. Барма син урманга. Барма, Зарифат, ярыймы?
Артык сүз сөйләшмәстән парлап чәй ишкәннәр булар. Аннан соң йокларга ятканнар. Йокыга китү белән Зарифат төш күргән. Төшендә мәрхүм дәрвиш бабай Зарифат каршына килеп булай ди икән.
Кызым Ғәбәшкә ак кәҗә сөте кайнатып эчерергә кирәк. Син аңа кәҗә сөте эчер. Кәҗә сөте эчерсәң Ғәбәшең терелер дигән.
Кая алыйм инде мин ак кәҗәне, дәрвиш бабай? Агы түгел карасы да юк бит дигән Зарифат.
Төнлә гөлдәрәй юлы белән урманга бар, дигән карт. Яшен суккан куш имәнне эзләп тап. Имән кушындагы ишеккә кер.
Зарифат бу турыда Ғәбәшкә һичбер сүз әйтмичә, икенче төн җиткәч тырыс алып урманга ялгызы гына барырга булган.
Ғәбәш ул кыштырдаганга уянып башын калкытканда, "Кая барасың? Кая барасың кара төнгә каршы?" дип сораган.
Җиләккә барам әле дигән Зарифат.
Аның бу сүзен ишеткәч Ғәбәш сикереп тора да Зарифатны тотмакчы була. Барма, барма Зарифат, зинһар урманга бара күрмә. Син дә үлеп калсаң миңа килүче булмас. Мине кешеләр каргар, зинһар барма дип ялына башлады.
Ләкин Зарифат Ғәбәштән ышкынып чыгып йөгерә. Зур елгага аркылы салынган басма аша үтеп, дәрвиш бабай өйрәткәнчә гөлдәрәй юлыннан кар урманга менә. Яшен суккан куш имәнне эзләп табып, имән кушына керә торган ишекне дә күрә. Сырлы ишекне ачып, Зарифат ишкә үтә.
Андагы өем алтын көмеш тавын күреп, Зарифат шак каткан, хайран вайран булган. Һәр өйем янында язу элинеп тора икән.
Курык миша килгәнсең икән, Зарифат. Үзеңә кирәк хәтле алтын көмеш алып китә аласың.
Менә шулай язылган булган язуда. Зарифат көмеш өеменнән 3 тәңкә алган да кире чыккан. Килгән юлы белән кайта торгач зур елгага җиткән. Гынах шомлыгына каршы килгәндә чыккан басма урынында булмый. Ничек кишәргә инде бу елганы дип аптырап торган да Зарифат тәңкәләрне авызына кабып суга кирип йөзә башлаган. Yılğa ortasına jetkende Zarifat bik nık ori, tını qoplana. Ağzındağı tänkeler suluş alırğa irik birmi iken, Zarifatnın ulesi kilmi bir tänkeni tuta da suğa taşlay. Yarğa jeterek tağın halsizlene bu, ikinci tänkeni de taşlarga mecbur bula, şulay küş halblengine yüzüp yarğa şığa. Tänkelerine nik taşlağanına okunup jılay başlı Zarifat biraz hal alğandan son. Bir tänkege keşe alıp bulmay bitindi. Keşe üç kümüş tıra dip takmaqlı yiken özü. Jılay-jılay şişini bitabu, şul şaqını yılğa üstünde su kızı peyda ola. Su kızı yar şetine o kilip Zarifatka iki altın tänke suza. Al Zarifat, bu altınlar sinike, de su kızı. Yok yok yok de Zarifat. Minim akşalarım altın tügül idi. Şirli qabaşka kaja satıp aldırğa dip min kümüş tänkeler alğan idim. İkisin suğa tüşürdim de. Altın bulsalar da alar sinike Zarifat de su kızı. Sinden alda qabaş ina bahat izlep kilgen kızlar kımsızlanıp üzleri kütere almaslık altın alıp su ortasında batıp öldüler. Yılğa tübünde bir hesap altın yata. Al. Bunları sineke. Zarifat altınlarını alıp, su kızına min min rahmetler okup, tup turu bazarga gide. Bek matur bir ak gezeni jitekleb, gəbəş iyine alıp qayta. Bek de sütlü keze bulup şığa, sakal bike. Zarifat yaratıp süyüp güne kezege, şundi isim kuşkandi. Atna boyu gəbəşke, Ak gece sütü kaynatıp işir tedirgan bulup gider bu. Tarı yarmasında tıkmaşını da gül sütteğine pişirip siliyken gıbaşını. Şundan ni hikmettir? Gıbaş tırıla başlı. Günlerden bir günlü ol işi kalına çıkıp yürüp kire. Atına uzgandasın uramğa parlap şahalar bular. Alarını kurup avul halkı ah ite. Gıbaşını da Zarifatını da tanırlık tügildi. Gıbaşının bit işleri al sulanıp yana, gözleri ut yanıp duradı. Zarifatka karağız, Zarifatka karağız siz, Zarifatka. İşine şem yandırıp kuyganlar mı ney? Şundi sikimli bir kilinçekke verilgen deyip sıklana kişiler. Şul günden alıp, Gıbaş bilen Zarifat naturuna durmuş ile başlıyor. Ауылның иң шибер кызлары да иштән генә. Эх, никләр генә гәбәшкә бармадым икән. Мин дә Зарифат кебек бәхетле булыр идем дип бик нык үкенәләр имеш.
Хөрмәтле радио тыңлаучы дуслар, әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген без Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла әсәрләрен тыңладык. Аларны авторы үзе укыды. Әдәби драматик тапшыруларыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.